interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Începem studiul nostru biblic de astăzi din cartea Exodul, capitolul 13, cu o problemă ecologică.
Versetul 13 din cadrul capitolului 13 al Exodului are un mare semn de întrebare în ochii celor care iubesc animalele și nu pot pricepe de ce se foloseau atât de mult jertfele de animale în Vechiul Testament.
Da, zice să răscumperi, spune versetul 13 pe care l-ai amintit, să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Da, acesta era simbolul simbolurilor, practic, da? Și nu trebuie să judecăm pe Dumnezeu după ideile noastre ecologiste sau cele legate de ocrotirea animalelor. Dumnezeu a creat animalele și El le-a creat cu același respect și cu aceeași dragoste cu care a creat și celelalte părți ale naturii. Și ne spune, bine, dar Dumnezeu a sacrificat animalele. Da, și oamenii au fost sacrificați, dar nu ca jertfă, da? Păcatul este cel care a sacrificat animalele, nu Dumnezeu. Păcatul l-a omorât pe om, păcatul l-a omorât și animalul. Și eu zic că Dumnezeu face onoare animalelor, simbolizându-l pe Fiul Lui, Creatorul, se simbolizează pe sine cu un miel. Poți să spui că Dumnezeu așa n-a avut respect pentru animale, pentru că... Și apoi, în vremea aceea, oamenii aveau o atitudine mai normală decât avem noi astăzi. Și anume, era o mare onoare să fii jertfit pentru Dumnezeu. Și astăzi sunt oameni de înaltă ținută morală care și-ar dori și consideră că onoare să te jertfești pentru Dumnezeu. Nu numai animale au murit pentru Dumnezeu, au fost oameni martiri, peste 50 de milioane de martiri care și-au dat viața pentru Dumnezeu să apere onoarea Lui doar în evul mediu. Să judecăm această problemă scoasă din context nu ne duce nicăieri.
Sigur, cei care vedeau ceea ce se întâmpla, ritualul instituit de Dumnezeu, aveau să pună întrebări. Ce trebuia să răspundă cel matur?
Ne spune versetul 14, da? Și când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta, să-i răspunzi. Prin mâna lui cea puternică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Ce înseamnă obiceiul acesta? Moise a presupus că ceremoniile pascale vor face să apară curiozitatea și că fiecare generație care urma avea să dorească să cunoască originea și însemnătatea acestor sărbători. Ceremonia este numită aici o slujire. Deci e o slujire. Da? Sau o îndatorire, având în vedere că era îndeplinită ca împlinire a unei porunci divine. Experiența eliberării se cerea să fie transmisă și interiorizată de toți membrii comunității de credință. În fiecare generație, omul trebuie să considere că el însuși este cel care a ieșit din Egipt atunci când ține această sărbătoare. Întrebările copiilor și răspunsurile părinților făceau parte din ritualul mesei pascale. La evrei, care era un moment când copiii puneau întrebări părinților și părinții le povesteau copiilor. Astăzi noi mergem la biserică și acolo preotul, pastorul face o explicație cu privire la sensurile, originile și scopul sărbătorii respective. Atunci ei nu erau în situația în care suntem noi astăzi prin prezența la biserică. Dar părintele acasă, fiecare casă era o biserică atunci și părintele trebuia să aibă acel rol de a explica Mai târziu, Satana a introdus aproape până în subconștientul creștinilor că, zice, crede și nu cerceta. Ori ăsta este un nonsens. N-ai cum să crezi ce nu știi. Cum să crezi ce nu știi? Asta înseamnă. Crede și nu cerceta. Nu se poate așa ceva. Părinții erau legați. Și astăzi, eu am rămas foarte surprins când cu ocazia marilor sărbători am văzut pe anumite posturi de televiziune cum li se iau interviuri la diferiți oameni de pe stradă și sunt întrebați cu privire la importanța a ceea ce ei sărbătoreau chiar atunci în zile sărbătorii. Și mai mulți habar aveau. Spuneau niște chestii de demne de cascadorii râsului. Deci, oamenii nu știu. Când nu știi ce faci, nu știi nici cum să faci. De aceea părinții, Domnul le dă această poruncă și spune, ei, dacă vreți voi ca și copiii voștri să păstreze aceste sărbători în cinstea în care eu v-am dat-o vouă să o păstrați, trebuie să le explicați ce au de făcut. Și ei primeze rolul lui Dumnezeu, rol pe care Dumnezeu l-a avut acum, l-avea cu ei, în mod direct, Domnul le spunea, ei trebuiau să transmită mai departe copiilor lor. Erau niște portvoci ale lui Dumnezeu pentru următoarea generație.
În versetul 14 din Exodul 13 este o afirmație. Când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta, să-i răspunzi, prin mâna lui atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Eu sunt impresionată de repetarea obsesivă a cuvintelor mâna atotputernică a lui Dumnezeu. Această mână este și de partea noastră acum, în contemporaneitate, sau a fost doar apanajul acelor zile, să le zicem, magice? A mai rămas ceva din ea și pentru noi cei de azi?
Da, ce aș putea să spun cuiva care pune o astfel de întrebare? Decât vino și vezi, oprește-te și privește singur, că tu trebuie să vezi singur mâna aceasta puternică a lui Dumnezeu. Sau cum spunea un profet, veniți și gustați, să vedeți ce bun este Domnul. Da, să vedeți mâna Lui, să vedeți experiența Lui. Sigur că nu poți să o vezi dacă n-ai o experiență spirituală cu Dumnezeu. Că și Moise aici nu-i cheamă pe egipten să țină această sărbătoare, îi cheamă pe copiii lui Dumnezeu să țină această sărbătoare. Pe oamenii credincioși, pe noi creștinii ne cheamă în ziua de astăzi. Dar creștini adevărați, creștini care studiază cuvântul lui Dumnezeu, care știu care este voia Domnului, care trăiesc și își doresc această părtășie personală cu Dumnezeu. Cei care nici nu cred în Dumnezeu și n-au cum să vadă mâna lui Dumnezeu, cu toate că ea există. Dar dacă vrei să ai bucuria descoperirii acestei mâini, Domnul spune, vino și vezi, caută-mă și cine mă caută, mă găsește. Și atunci vezi, da, tot tabloul acela uluitor al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru și cu noi.
După ce la versetul 14 din capitolul 13 din Exodul Dumnezeu îi spune evreului să-și învețe copilul că prin mâna lui cea atotputernică Domnul a scos poporul din Egipt, din casa robiei, răspunsul lui continuă și această continuare este la fel de dură pentru societatea noastră.
Da. Care zice așa, continuarea aceea, nu? Și fiindcă faraon se încăpățâna, povestește tatăl băiatului, și fiindcă faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai dovitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut din fiii mei. E vorba de ce aduc ca jertfă de animalele de jertfă și îi răscumpăr pe fiii mei. Deci trebuia să li se explice și scopul și rostul jertfelor, pentru că unii dintre ei poate pune o întrebare aceea pe care ai pus-o tu mai devreme. De ce să jefește animalele? De ce? Așa, că e, pare așa ca o cruzime împotriva regnului animal, da? Și domnul aici îi explică. Părintele trebuie să îi explice ce înseamnă lucrul ăsta. Pentru că aceste jertfe de animale nu sunt provocate de cruzimea domnului sau a omului împotriva animalelor, ci nu, ci este un simbol foarte dureros care să te cutremure. Dacă chiar îl iubeai pe mielul acela și dacă ți-amintești, exista chiar regula că înainte de a aduce un miel ca jertfă, trebuia să-l ții în casă, să crească cu copiii tăi, să-l îndrăgești, să-l bucuri, că atunci când l-aduci jertfă să ți se sfârșie propria ți inimă și să fii conștient că tu ai fi trebuit să mori, nu el, și că el moare în locul tău și că, uite, Dumnezeu îi primește gestul pentru că are încredere și crede în curăția acelui animal, mai ales dacă era miel. Și pe baza curăției lui și sincerității lui, Domnul te primește pe tine și imaginează că ești tu. Deci era o lecție simbolică, spirituală, de o foarte mare profunzime.
Anterior a fost amintită gura omului, iar acum în Exodul, capitolul 13, versetul 16, sunt aduse în atenție alte organe. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. De ce sunt pomenite fruntea și ochii în acest context?
Da, am discutat mai devreme, să fie ca un semn pe mâna ta și ca o aducere aminte între ochii tăi. În iudaism, lucrurile astea erau interpretate literal, da? Și ei aveau niște filacterii pe care le puneau pe frunte atunci când începeau rugăciunea. Dar aici Domnul se referă la noi și când zice pe frunte este vorba de faptul că această sărbătoare trebuie să aibă un efect asupra minții tale, asupra modului cum vezi viața, asupra filozofiei de viață. Noi vorbim deseori despre ochii minții, da? Vorbim aici despre mansarda asta, aici se întâmplă totul. Inima omului se află în mintea lui, practic. Mă refer la inima, nu la inima ca organ ăsta biologic, ci la centrul gândirii, centrul de comandă și de conducere a ființei noastre. Se află aici, da? În cap. Ei, astea trebuie să fie dedicate Domnului dacă vrei să înțelegi și dacă vrei să ai o viață curată și frumoasă. Trebuie ca centrul tău de comandă să poarte o amprentă profundă a învățăturilor și a înțelepciunii lui Dumnezeu.
Trâmbița cerească răsună minunat, Domnul se arată în slavă îmbrăcat. Pe porțile strălucire, iată-l vine în mărire, lumile de înger cântă toate în cor, încoronat ca Domn al cerească, răsună minunat, vine Iisus și l-atât așteptat, vine al veciei mărit împărat. Trâmbița cerească sună triumfal, iată se arată cortegiul regal. La minunata mântuire, ce-i frumoasă întâlnire, orice ce coroană e în coroana lui și orice mântuit e al Domnului. trâmbița cerească. Frumos, frumos răsună. Iată vine Domnul. Cântați aleluia.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 13 al cărții Exodul și Faraon permite poporului evreu să plece. Ce s-a întâmplat cu această adunătură de oameni, sclavi până în acel moment, deveniți liberi de acum?
După ce Faraon a lăsat pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape. Căci a zis Dumnezeu, ei, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Deci, ce trebuie să înțelegem noi prin țara filistenilor? Adică, e vorba de drumul care mergea de-a lungul coastei mediterane și urmărea coasta până când ajungeau la intrare spre țara filistenilor. Această rută, numită de egipteni Calea lui Horus, era puternic fortificată încă de pe vremea faraonului Seti. Descoperirile din anii 1980 au scos la lumină un lanț de fortărețe ridicate pe lângă salba de lacuri amare care străjuiau de la nord la sud intrarea în Egipt și în același timp permiteau și un control foarte atent al grănicerilor, al egiptenilor, asupra imigranților care veneau pe uscat spre Egipt. De asemenea, armata lui Tutmose al III-lea a avut nevoie de 10 zile pentru a parcurge drumul din Egipt până la Gaza, aici unde și evreii ar fi trebuit să ajungă. Un timp foarte scurt, dacă ne gândim la drumul celălalt prin pustie. Aici la Sucot, că aici s-au oprit pentru prima dată evreii, a fost primul lor popas. Numai că Dumnezeu avea un alt plan. Și sigur, nu e vorba numai de scurtime. Poporul acesta, care trebuia să ajungă în Canaan, avea nevoie de o perioadă de educație serioasă. Avea nevoie de o perioadă de cunoaștere a lui Dumnezeu, de relație între Dumnezeu și poporul acesta. Poporul acesta venea dintr-o sclavie, din întuneric, am spune, intelectual, chiar și spiritual, avea nevoie să reconstruiască viziunea lor de viitor. Ei, în 10 zile nu se putea. Ei trebuiau să intre în Canaan ca o națiune puternică, ca o națiune cu instituții deja formate, o națiune cu armată, o națiune cu familii bine structurate, cu steagurile lor. Să vedem mai târziu că Dumnezeu cere în Cartea din Numeri, fiecare trebuie să meargă sub steagul lui, erau oștiri separate. Acum era o adunătură, o mulțime care a scăpat de undeva și fugea spre undeva. Deci există nevoia unui timp generos ca să poată să structureze viitoarea națiune care va fi națiunea lui Israel. Asta o spunem ca să înțelegem de ce și mai mult Dumnezeu a socotit că nu erau pregătiți să fie teleportați direct în Canaan, așa, din sclavie în Canaan.
Deci Dumnezeu spune în Exodul, capitolul 13, versetul 17, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. La ce se referă pentru noi cei de astăzi această idee?
Înainte de a spune ce însemna la noi astăzi, să ne gândim ce însemna și pentru ei lucrul ăsta. Nu era vorba doar de un război imediat, că pe drum ar fi întâlnit ei niște bande de atacatori și nu. Însă Dumnezeu n-avea de gând să le dea o țară goală, stăpânire. Țara asta Canaanul, unde curgea lapte și miere și unde ei trebuiau să ajungă, era locuită. Pentru că, e adevărat, curgea lapte și miere, dar curgea lapte și miere din munca celor care o stăpâneau. Nu curgea așa din stâncă lapte și miere. Și cum spuneam odată, ce înseamnă lapte și miere? Înseamnă laptele că aveau animale, erau crescători de animale, că se ocupau cu stupăritul și era o zonă unde puteai să crești miere, era și miere sălbatică, creștea și prin păduri, neîngrijită, dar cu atât mai mult când îngrijeai lucrul ăsta. Deci era o țară cu multe posibilități de trai și un trai onorabil, da? Ei, dar țara asta era locuită. Aceste popoare care locuiau o considerau a lor și popoarele astea erau pregătite să se lupte pentru fiecare centimetru din țara lor, din teritoriul lor. Era Israel acum pregătit să ducă aceste războaie lungi de cucerirea Canaanului? Deci este o mare lecție pentru noi. Nu avem impresia că Dumnezeu gata ne dă acum așa, sau că intrăm pe pat comod de flori, cum avem expresia între noi. Sau nu face cadou așa, nu aduce pe farfurie. Nu e adevărat. Dacă vrei țara Canaanului, trebuie să o cucerești. Dacă vrei viața, trebuie să o cucerești. Dacă vrei un trai frumos, dacă vrei fericirea, trebuie să o cucerești. Trebuie să te lupți pentru lucrurile astea. Da? Dumnezeu îți dă posibilitățile, nu îți dă lucruri finite. Asta fă-ți-o. A, nu pot, El te ajută. A, nu am, El îți dă. A, nu știu, El te învață. Dar tu trebuie să simți că este viața ta. Să trăiești această cucerire, mai ales a spiritualului. Păi tu nu citești, nu nimic, nu meditezi, nu cauzi, nu ești interesat, nu ești uimit de nimic și vrei să știi. Vrei să cunoști, vrei să primești cerul. Ce să faci cu el? Un pustiu? Ce să faci cu acea țară în care curge lapte și miere? Ce faci tu cu mierea și cu laptele? Nu există pomană, Dumnezeu nu face pomeni. Dumnezeu te ajută. A făcut una singură, a murit pentru noi. Pentru că era imposibil să facem noi. Asta nu putea să facă omul. Să se răscumpere, omul nu putea. În afară de Domnul Hristos, nimeni în univers nu putea să răscumpere pe om. Asta a făcut-o Iisus. Dar El face și restul, dar trebuie împartaș cu noi. Trebuie să fie inițiativa noastră. Îi spunea femeii samaritence. Zice, dacă ai fi știut, tu ai fi cerut și ți-aș fi dat această apă. Și Iisus pune câteva lucruri aici, aparent sunt ascunse, dar mă rog, cine are o spirituală le vede. Da, dar nu spune, am să-ți aduc eu așa ca pe o pomană. Nu. Și dacă ai fi cunoscut, deci cunoașterea, ai fi dorit, ai fi simțit nevoia personală, ai fi cerut și eu ți-aș fi dat. Pentru că tu nu poți ajunge la ea. Oricât ai vrea și oricât de dotat ai fi, nu poți ajunge. Sigur, dar acolo unde n-ajungi tu, unde e mâna ta prea scurtă, e mâna mea destul de lungă ca să rezolve problema asta. Da? Dar inițiativa este a ta. Deci, țara trebuia cucerită prin luptă. Dar ei nu erau încă pregătiți. Și la fel și la noi astăzi. Dumnezeu ne cere să ne pregătim. Pentru că să duci o luptă necesită niște cunoștințe și niște pregătiri. Și astăzi la fel. Nu luăm nimic, nu este nimic așa, fără muncă și nici credința. Pe pat comod de flori nu se ajunge în cer. Când am văzut oameni duși așa pe pat comod de flori, ei mergeau doar la mormânt. Erau duși doar la cabou.
Ultima parte a capitolului 13 o vom aborda în următoarea noastră întâlnire în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă invităm să fiți din nou alături de noi peste 7 zile. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.